la ora 7.
La microfon Mircea Țicu. Dean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ciudățenii preelectorale. La Bălți, partidul nostru ar putea avea nu unul, ci doi candidați la postul de primar. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, respinge la Europa Liberă criticile președintelui Igor Dodon la adresa curentului unionist.
Președintele Dodon trebuie să citească puțin actul final de la Helsinki din 1975 și la articolul 8 va găsi dreptul la autodeterminare.
Și Procuratura Moldoveană îl critică pe Renato Usatăi pentru presupusele lui contacte cu doi piloți ținuți ostateci în Afganistan. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a promulgat legea pentru ratificarea acordului privind controlul în comun la punctele de trecere de la granița moldo-ucraineană, în prezența premierului Pavel Filip, aflat în vizită la Kiev. Controlul comun a început în iulie anul trecut la punctul de trecere cu Ciurgan-Pervoimansk de pe teritoriul Ucrainei. Acordul va permite extinderea controlului la toate punctele de trecere a frontierei comune. Potrivit MoldPress, Pavel Filip și Petro Poroșenko au spus că astfel va fi mărită eficiența luptei cu criminalitatea și contrabanda, fiind sporită și securitatea regională. La Kiev, premierul Pavel Filip a participat și la un forum internațional de securitate, unde a declarat că în prezent cele mai serioase riscuri în regiune sunt generate de conflictele înghețate și prezența militară străină. Potrivit unui comunicat al guvernului de la Chișinău, premierul Filip a cerut din nou retragerea trupelor rusești din stânga Nistrului și transformarea actualei operațiuni militare de menținere a păcii într-una civilă multinațională. Pavel Filip a reafirmat și că rămâne o prioritate negocierea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreană. Granița de est a unei Românii unite cu Republica Moldova ar urma să fie pe Nistru, pentru că România are datoria de a nu repeta greșeala enormă făcută în al doilea război mondial de a trece Nistrul, a declarat fostul președinte al României și avocat fervent al unionismului, Traian Băsescu. Într-un interviu pentru Europa Liberă, el a precizat că în acest scenariu statutul regiunii transnistrene ar urma să fie decis la masa negocierilor de Ucraina, Rusia și România. Traian Băsescu, președinte de onoare al Partidului Unității Naționale din Moldova, a mai atras atenția că în cei aproape 30 de ani de la destrămarea URSS, Republica Moldova nu a reușit să obțină nici garanții de securitate, nici o perspectivă de viitor. Ambele i le-ar putea da unificarea cu România prin faptul că ar deveni membră NATO și a Uniunii Europene. Organizația pentru interzicerea armelor chimice a confirmat afirmațiile guvernului britanic privind tipul de agent neurotoxic folosit pentru otrăvirea pe teritoriul Marii Britanii a fostului dublu spion rus Sergei Skripal și a fiicei sale Iulia. Londra a identificat substanța ca fiind un agent neurotoxic din familia Novichok dezvoltat pentru armata sovietică în timpul războiului rece și a acuzat Rusia că ar fi în spatele atacului din 4 martie de la Salisbury. Moscova respinge categoric orice amestec. Organizația pentru interzicerea armelor chimice, care a recoltat propriile eșantioane la cererea Marii Britanii, nu a atribuit nimănui vina pentru acest atac și nu a specificat numele agentului chimic, dar a precizat că agentul folosit era de o puritate remarcabilă. Și purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a declarat că președintele american Donald Trump analizează modul cum va răspunde atacului cu arme chimice de sâmbătă din Siria și că operațiunea militară nu este singura luată în considerare. Miercuri, pe Twitter, președintele Trump a scris un mesaj în care lasă de înțeles că ar fi pe punctul de a lansa un atac cu rachete în Siria. Joi însă, tot pe Twitter, Trump a scris că un atac în Siria ar putea veni foarte repede sau deloc.
Acestea au fost știrile ore 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Pregătirile pentru alegerile anticipate de primar de la Chișinău și Bălți din 20 mai iau avânt și aduc și primele ciudățenii. Primarul demisionar din Bălți, Renato Usatăi, aflat în Rusia, a anunțat că în urba pe care a condus-o, partidul lui va propune nu unul, ci doi candidați. De ce? Ne spune Ala Ceapai.
Renato, USAT a recunoscut fără ocolișuri că e vorba de o măsură de precauție pentru a se evita situația în care formațiunea pe care o conduce s-a pomenit la parlamentarele din 2014, când a fost excusă din cursă cu câteva zile înainte de scrutin. USAT consideră foarte probabilă intervenția guvernării pe ultima sute de metri înainte de alegerile din 20 mai pentru a zădărnici șansele principalului candidat la funcția de primar de Bălți din partea formațiunii Partidul Nostru, Nicolae Grigoriș, în cel care actualmente exercită interimatul funcției la care răvnește. Iată de ce în cursă va participa în ipostază de candidată independentă și vicepreședinta partidului nostru, Elena Grițco. Potrivit lui USAT, Grigoriș stă cel mai bine în sondaje și principala bătălie se va da între acesta și reprezentantul socialiștilor Alexander USAT, acum consilier municipal în Bălți.
Dacă văd că Grigorișin câștigă din primul tur, el scot pe dânsul 3 zile în dealezi. L-a scos pe Grigorișin într-o noapte Bălțul a să afle și lumea să o voteze pe Grițco și Grițco să rupă Bălțul, înțelegeți?
A explicat Renato USAT miercuri seara la Jurnal TV. Redactorul șef al portalului informațional independent SP Bălți, Ruslan Mihailevski, crede că trucul la care a recurs Renato USAT nu va produce neapărat efectul scontat.
Dacă se va merge la eventuală scoderea unui candidat din campanie electorală, cred că asta nu va ajuta.
Ruslan Mihailevski crede că lupta reală se va da între candidații Partidului Socialiștilor și Partidului Nostru, întrucât bălțenii au preponderent viziuni de stânga prorusești. Deocamdată e greu de spus, însă cine e favoritul cursei, spune Mihailevski.
Jumate de an în urmă, putea să spun că va câștiga Partidul Nostru. La moment este greu de spus că sunt un numit pachet de probleme care există la Bălți, care cu greu se rezolvă din mai multe considerente. Foarte mult depinde cum Partidul Nostru va arăta ceea ce a realizat în această perioadă de guvernare în oraș. Dacă ei explică foarte bine de ce sunt probleme și ce au realizat, pot conta pe rezultat bun. Dacă nu, cred că socialiștii au șanse să câștige.
Șansele celorlalți candidați sunt minime, crede Mihailevski. În cursa pentru funcția de primar în Bălți mai participă Arina Spătaru din partea Partidului Platforma DA, Sergiu Burlacu din partea Partidului Unității Naționale și consilierul municipal Boris Marcoci, care a răvnit funcția de primar și la alegerile din 2015, fiind desemnat de Partidul Liberal Democrat, dar acum vrea să participe în calitate de independent. Între timp, la Chișinău, campania electorală pentru scrutinul din 20 mai este întoi. Din actualitatea zilei, ar fi de spus că Regina Apostolova, candidata a Partidului Șor, și-a prezentat programul electoral. Candidatul socialiștilor, Ion Ceban, a promis că dacă va câștiga scrutinul local, va proceda la un audit al tuturor subdiviziunilor primăriei. Candidatul platformei DA, Andrei Năstase, susținut de Partidul Acțiune și Solidaritate și de Partidul Liberal Democrat, a avut azi discuții cu locuitorii ai capitalei. Activistul civic, Sergiu Tofilat, a început să colecteze cele 10.000 de semnături pentru a fi înregistrată în cursă, iar Silvia Radu, primarul interimar, a dispus amenajarea în scoarul catedralei a unui covor alcătuit din flori vii în ghiveciuri, devenind ținta unor știri cu accente diametral opuse. Unii salută spiritul său inventiv, alții o critică pentru risipă de bani publici. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă la Moldova 1 la 19:40 de minute, accesibilă și pe pagina noastră de net, este o reluare și este consacrată fugarilor regimului.
Mi-aduc aminte, se găseau, de exemplu, banane. Banane mâncam întotdeauna proaspete, pentru că cu cursa Lares, cursa aviatică Lares de seară, se aduceau ciorchini, mi-aduc aminte, ciorchini imensi de banane în cala de bagaje. Era aprovizionat bine, aveam de toate. Era un oraș patriarhal, însă un oraș care trăia, era viu.
Așa își aduce aminte Gheorghe Constantinescu orașul în care s-a născut și a copilărit. Mama sa, Alexandra, era din Chișinău, iar tata, Petru, din Târgu Jiu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Procuratura de la Chișinău a spus într-un comunicat că Renato Usatăi ar fi pus în pericol viața a doi piloți moldoveni ostateci în Afganistan din 2015, când au fost capturați de talibani în urma doborârii elicopterului pe care îl pilotau. Politicianul fugar la Moscova a dat publicității aseară, printr-o televiziune moldoveană critică la adresa guvernării, niște imagini recente cu piloții moldoveni ce par să fi luate prin Skype dintr-un loc unde ar fi deținuți. Liliana Barbăroșie rezumă cazul.
Într-un an cu alegeri foarte importante, mai întâi locale, la Chișinău și Bălț, cele mai mari două municipii moldovene, unul dintre care Usatăi a fost nevoit să-l abandoneze după ce, fiindu-i primar, timp de mai mult de un an l-a condus de la Moscova, apoi parlamentarele din toamnă, spusele lui Usatăi ar putea să rezoneze în mintea multora în Republica Moldova. Acesta a afirmat că a fost la un pas de a elibera pe cei doi piloți la peste 2 ani de detenție, într-un efort pe care și l-a motivat prin rațiuni umanitare, doar că a fost blocat de autoritățile moldovene, care vor să-și asume ele isprava pentru a observia legăturilor în prag de parlamentare. Mai mult, ieri seară, în popularul talk show de la Jurnal TV, Ora Expertizei, Usatăi a afirmat, iar realizatorul emisiunii a părut să nu-i fi cerut cu prea mare fermitate să-și probeze spusele, că liderii de la Chișinău, pe de-o parte cel de la președinție, iar de cealaltă șeful coaliției de guvernare, ar fi pregătit câte 1 milion fiecare pentru pretinsa tranzacție. Procuratura Generală a reacționat însă astăzi printr-un comunicat în care îl avertizează pe Usatăi că, de fapt, pune în pericol viața celor doi ostatici, pentru eliberarea cărora, spune procuratura, autoritățile moldovene nu au contenit nicio clipă să se îngrijească și că, prin astfel de demersuri, politicianul fugar ar putea compromite eforturile acestor autorități de a-i salva. Într-un apel la instituțiile de presă, Procuratura Generală le cere jurnaliștilor să trateze cu mai multă prudență cazul pe care procurorii îl califică ca unul ce necesită discreție și profesionalism maxime. Procuratura Generală este singura instituție care a formulat o reacție la spusele lui Usatăi, deși solicitat de noi un responsabil pentru relațiile cu presa din cadrul președinției ne-a comunicat că Igor Dodon va comenta el însuși pe contul său de pe Facebook situația. Până la ora scrierii acestui articol, șeful statului nu își făcuse public punctul de vedere. Nicolae Negru este unul dintre observatorii independenți care a urmărit subiectul și spune el ar fi mare păcat dacă întreg Regul de mers din partea politicianului fugar, cunoscut adversar al guvernării, dar și apostolului de televiziune ce i-a oferit platforma, ar avea la temelie cu precădere rațiuni politice.
Nu sunt avocatul autorităților, dar pare, nu știu cum, așa neargumentat lucrul ăsta. Ne imaginăm că totul a fost pregătit și autoritățile noastre zic nu. Mai țineți-i acum vreo câteva luni până vin alegerile noastre, că pare cam bizar și neverosimil. Pe de altă parte, și ceea ce face domnul Usatăi pare așa o mișcare, zicem, electorală. El își face un fel de publicitate, un fel de reclamă, că uite, eu așa cum sunt eu, da, reușesc să fac lucruri mai ceva decât statul nostru. Televiziunea, Jurnal TV a făcut desigur corect că a pus pe post aceste imagini, dar pe de altă parte eu cred că și autoritățile nu știu dacă puteau să informeze, dacă era cazul să ne ține la curent pe noi ce fac ei, cum procedează ei. Ar fi foarte urât dacă Jurnal TV, dacă Usatăi o fac de dragul alegerilor. Eu cred că lupta politică își are rost, mai seamă că ne aflăm în campanie electorală, dar sunt anumite limite, anumite linii care nu trebuie trecute. Nu ne putem juca cu viața unor oameni numai de dragul alegerilor.
Întreaga întâmplare are la origine un caz cu o vechime de peste 2 ani în care un elicopter de tip Mi-17 aparținând firmei private moldovene Valan International Cargo Charter și fiind implicat în transportul de persoane și ajutoare umanitare în Afganistan, a fost atacat și capturat de insurgenții talibani după aterizarea forțată a aeronavei în provincia Faryab. În momentul accidentului, la bordul aeronavei erau 21 de persoane, inclusiv 3 moldoveni, unul dintre care ar fi murit într-un schimb de focuri, iar 2 luați ostatici. Guvernul Republicii Moldova a cerut, la scurt timp după incident, sprijinul Statelor Unite și al României pentru eliberarea persoanelor de la bordul elicopterului moldovenesc. Iar de atunci, alte informații despre caz nu au mai răzbătut în spațiul public. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Ne-a vizitat astăzi biroul din Chișinău fostul președinte al României, Traian Băsescu, care și-a detaliat într-un interviu cu colega noastră, Valentina Ursu, viziunea despre unirea Republicii Moldova cu România.
Este clar că a pornit un curent unionist. Probabil încă nu suficient de puternic, dar este puternic și nu mai poate fi neglijat nici de oamenii politici, nici chiar de cetățeni. Indiferent care le este poziția, acest curent unionist a pornit și probă sunt cele 160 de localități care prin consiliile lor locale au adoptat acele declarații simbolice de unire cu România. Este un mesaj puternic pentru că nu discutăm nici de 2, nici de 3 localități, ci de 160, iar procesul continuă.
Iar pentru faptul că acest proces continuă, declarațiile șefului statului Igor Dodon devin din ce în ce mai vehemente și a ajuns să spună că ar trebui să fie și o pedeapsă penală care i-ar sancționa pe cei care atentează, așa cum spune el, la independența și suveranitatea Republicii Moldova.
Bun. Președintele Dodon trebuie să citească puțin actul final de la Helsinki din 1975 și la articolul 8 va găsi dreptul la autodeterminare al popoarelor. Ori acest lucru este garantat printr-un document care menține pacea în Europa, dreptul la autodeterminare. Nu mai vorbim de articolul 1 al acelui așa final de la Helsinki, care și el trebuie citit de președintele Dodon, care spune că frontierele în Europa se pot modifica prin decizii politice și negociere. Deci totul este permis în democrație atâta timp cât nu se utilizează forța sau amenințarea cu forța.
Dar vi se pare că societatea rămâne dezbinată și ar putea să
așa
fie
este.
Și mai fărămițată?
Mai fărămițată de atât e greu de imaginat că ar putea fi. Republica Moldova are o mare problemă pe care, spre exemplu, România n-a avut-o. Îmi aduc aminte în 1996, după ce România a semnat acordul de asociere la Uniunea Europeană și s-a deschis piața României, cum de altfel s-a deschis și piața Uniunii Europene pentru România. Noi am avut o cădere a producției industriale formidabile, pentru că n-am mai avut unde să vindem produsele industriei grele pe care o avea România. N-am mai putut să vindem nici măcar camioanele produse la Brașov, nici măcar daciile făcute la Dacia nu le mai puteam vinde, sau autoturismele Daewoo, pentru că nu erau competitive pe piață. Și atunci a apărut șomajul. Au apărut luni întregi în care zeci de mii de salariați nu erau plătiți. Dar cu toate acestea, niciun lider politic din România nu și-a permis ticăloșia să atragă, să valorifice nemulțumirea populației pentru ceea ce ni se întâmpla, acel proces de transformare atât de puternic. Ceea ce în Republica Moldova s-a întâmplat. Socialiștii au valorificat nemulțumirile tranziției și au făcut un partid anti-evoluție spre vest a Republicii Moldova și spun hai să mergem în Uniunea Eurasiatică, în Uniunea Vamală. Ei, în România nu s-a găsit niciun om politic atât de ticălos încât să valorifice nemulțumirea populației, să spună hai să nu mai mergem în NATO, hai să nu mai mergem în Uniunea Europeană, pentru că uite ce rău e.
A fost un fragment din interviul acordat Europei Libere de Traian Băsescu. Varianta integrală o găsiți pe pagina noastră de net.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineră a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
La București s-a aflat în vizită ministrul de externe al Franței, Jean-Yves Le Drian, care a abordat și chestiuni fierbinți ale actualității internaționale. Sabina Fati.
Franța va lua în zilele imediat următoare o decizie privind acțiunea în Siria, a declarat șeful diplomației franceze după întâlnirea cu omologul său român, Teodor Meleșcanu. Aceasta pare să fi fost chestiunea cea mai arzătoare pe care voia să o dezbată cu liderii români. Pe de o parte, fiindcă România e singura țară din Uniunea Europeană care și-a menținut deschisă ambasada de la Damasc și pe de altă parte, fiindcă, la fel ca în Irak, o eventuală alianță împotriva lui Bashar al-Assad ar putea folosi bazele militare autohtone. Poate din cauza crizei siriene, niciuna dintre temele ridicate anul trecut de Emmanuel Macron în timpul vizitei sale în România nu pare să fi fost reluată ieri și astăzi de ministrul său de externe prezent la București pentru două zile. Oficialii români au insistat însă asupra promisiunii de susținere a aderării țării la Schengen pe care a făcut-o președintele francez astăvară. Macron a recunoscut atunci că amânarea unei decizii favorabile României a aruncat o umbră asupra relațiilor bilaterale. Fiindcă deja din 2011 Comisia Europeană ajunsese la concluzia că Bucureștiul terminase toate preparativele în acest sens. Președintele Klaus Iohannis a insistat asupra importanței pe care o acordă România a primirii în spațiul Schengen și asupra speranței că Franța va sprijini această decizie în conformitate cu cele discutate în contactele la nivel din ultimii ani, inclusiv în timpul vizitei din luna august a președintelui francez. Ministrul de Externe de la Paris, Jean-Yves Le Drian, i-a vorbit lui Klaus Iohannis despre sprijinul Franței pe care îl acordă concomitent cu finalizarea reformării spațiului Schengen, asigurând Bucureștiul că nu există niciun blocaj din partea hexagonului. Prim-ministra Viorica Dăncilă a cerut la rândul ei asigurări pentru accesul în spațiul de liberă circulație, dar și suport pentru aderarea la OCDE, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
Câteva mii de expozanți din domeniul industriei și al publicațiilor muzicale s-au reunit și anul acesta la cel mai mare târg internațional al muzicii, Musikmesse din Europa, de la Frankfurt, care s-a deschis miercuri 11 aprilie și durează timp de 5 zile. Ocazie, pe de o parte, de bilanțuri economice și de studiu al direcțiilor de dezvoltare pe care le urmează industria instrumentelor muzicale și a publicațiilor, ocazie, pe de alta, de noi contracte pentru afirmarea prezenței și activității unor firme, edituri, țări aflate mai puțin în prim plan și implicit a unei propagande culturale pozitive. În joc au intrat, de exemplu, edituri, centre de documentare muzicală și institute din Polonia, Ungaria, Estonia, Letonia, etc., pentru a le aminti numai pe cele din Europa Centrală, fiecare cu proiecte cărora li se face o publicitate internațională. Letonia, de exemplu, sărbătorește centenarul independenței de stat. Polonia, printr-o mare editură și prin Institutul Frédéric Chopin, pregătește deja aniversarea marelui compozitor ce va avea loc peste 2 ani și face publicitate unui proiect de punere în valoare a ansamblului compozitorilor polonezi, unii prin ediții de lux, adevărate cărți de artă, cum este cea dedicată lui Tadeusz Kosciuszko. România, mai este oare nevoie de spus, la fel ca și Republica Moldova, strălucește și în acest an prin absența totală. Salvează totuși parțial lucrurile prezența devenită tradițională a reprezentanților Fabricii de Instrumente Muzicale Hora de la Reghin și a lutierului desprins cu 2 decenii în urmă din ea, Vasile Gliga. Domnul Nicolae Bâzgan, directorul Fabricii Hora, a ținut să mă asigure că la târg ar fi prezenți, îl citez, mai mulți vizitatori români, care nu expun, dar vin aici cu afaceri. Posibil. Românii noștri, deși afirmă că ar reprezenta o parte importantă a comerțului mondial cu instrumente de coarde, nu figurează în statisticile de importuri germane, pe care pe primul loc se află China, cu o cifră de afaceri de peste 161 de milioane de euro, urmată de Indonezia, Statele Unite, Olanda și Japonia. În lipsa unor statistici oficiale despre Republica Moldova și România, l-am întrebat pe directorul fabricii din Reghin, unde conduce cu o vitalitate și un statut moral exemplare ostilitățile de peste 50 de ani, cum arată în prezent peisajul lumii afacerilor în România, în anul scurs de la ultima noastră întâlnire la Frankfurt, domnul Nicolae Bâzgan.
Începând din 2017, lucrurile în România s-au precipitat și rezultatele se văd și pe plan economic. Eu nu cred în statisticile pe care guvernul le flutură, pentru că simt mediul de afaceri că merge în jos. Foarte multe firme se închid, greutăți sunt enorme, birocrația este ucigătoare. Peste tot, în loc să se ușureze activitatea firmelor, peste tot se pune frâna acestor activități, se găsesc tot felul de tertipuri care nu fac altceva decât să dezguste pe investitori și mulți din ei care sunt mai să lasă de investițiile făcute.
Cum e afectată întreprinderea dumneavoastră de această conjunctură nefericită politică?
Pe mai multe planuri suntem afectați și poate că cel mai grav și cel mai important aport îl aduce lipsa forței de muncă calificate. Ducem o lipsă de muncitori. Vreau să spun că cei care au rămas în țară sunt muncitori de slabă calificare, de slabă educație, de slabă moralitate și cu ei trebuie să lucrăm.
A fost Nicolae Bâzgan în finalul rubricii Lumea din Jur.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Tudor Rusu, redactorul șef al săptămânalului Făclia.
Doctorul habilitat în pedagogie Virgil Mândecanu, care este deputat în Sfatul Țării 2, vorbește în paginile Făcliei pe înțeles ce înseamnă să se integreze învățământul din Republica Moldova cu cel din România într-o singură școală națională. Un alt material intitulat Centenarul Unirii la Piatra Neamț vorbește despre participarea la o mare ședință festivă și de suflet a sindicaliștilor din domeniul educației de la noi cu omologilor din Moldova istorică de peste Prut. Dacă radioascultătorii Europei Libere nu cunosc prea multe lucruri despre premiul Socrate, pot afla din Făclia că e unul din cele mai prestigioase din lume, iar un rector moldovean s-a învrednicit de el. E vorba despre sexagenarul Vyacheslav Manolache, rectorul Universității de Educație Fizică și Sport, unul dintre cei mai redutabili sportivi din Moldova, dar și din cei mai virtuoși organizatori în învățământul superior. În toiul pregătirii campaniei de admitere ce a început în toate tipurile de instituții, superior, profesional, secundar, colegii, Păclia încurajează mai ales opțiunea licienilor pentru a îmbrățișa cea mai nobilă dintre profesii, cea de pedagog. Inserăm în pagini materiale de explicare de ce această ramură, care realmente e mai mult artă decât îndeletnicire, trebuie să fie cât mai aproape de opțiunile licienilor.
A fost Tudor Rusu, redactorul șef al săptămânalului Făclia. Punem punctul aici. De la Praga, vă mulțumesc pentru atenție. Mircea Țicudea.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.